Eu zis unui dintre prietenii mei că îmi fac de cap la Betel și pentru că suntem mai puțin, abordez subiecte controversate. Încerc, în măsura în care se poate, să țin și în biserică ceea ce am ținut ani de zile cu tinerii cu care m-am întâlnit aici luni seara la studiu, tinerii care se pregătea pentru lucrare în bisericile pentecostale în mod special și baptiste. Și încerc să lărgim puțin aria noastră de pătrundere în cuvântul lui Dumnezeu ca să ne îndrăgostim mai mult de El. De ce să citim Biblia? Și din cauza aceasta, că El are ferestre înspre niște realități pe care le are Dumnezeu și despre care nu găsim și nu vom găsi niciodată scris nimic în altă parte. Oamenii au bâșbuit, așa cum spunea Pavel, la Atena, să-L caute pe Dumnezeu, măcar că nu este departe de niciunul dintre noi, și au făcut tot felul de basme, de presupuneri, de filozofii, de teoreme și teorii, dar adevărul nu este decât în cartea aceasta care vine de acolo încoace, nu trebuie să mergem noi de aici acolo. Cartea aceasta vine din lucrurile tainice ale prezenței lui Dumnezeu înspre lumea noastră. De aceea Biblia, noi spunem că este o carte de descoperire, adică revelație, un termen mai modern. Data trecută am zis că ar fi frumos să petrecem câtva timp la perioada aceasta de 40 de zile pe care Domnul Iisus a petrecut-o împreună cu ucenicii de la răstignire, înviere și apoi înălțarea la cer. 40 de zile când a stat de vorbă cu ei și foarte interesant, nu avem prea mult de la seminarul acela, avem ceva generic. Luca ne dă o exprimare generică, o anunț generic în Cartea Apostolilor, capitolul 1, spune că Domnul Iisus li s-a arătat în multe chipuri timp de 40 de zile și a stat de vorbă cu ei despre lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Spuneam dățile trecute, împărăția lui Dumnezeu este termenul cel mai mare, termenul care integrează pământul în celelalte sfere de existență ale lumilor create de Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu, peste tot ceea ce domnește Dumnezeu. Peste aceasta este mai autoritatea lui Dumnezeu, iar din aceasta fac parte subdiviziuni lumile pe care le-a creat Dumnezeu. În ce ne privește mergând înspre noi este împărăția cerurilor. Ceea ce avem de la Dumnezeu către noi sunt cerurile. Dumnezeu este deasupra acestor ceruri, de aceea Biblia spune că cerurile cerurilor nu-L pot cuprinde în cape pe Dumnezeul nostru. Este în afară de aceasta, în lumea prezenței Lui. Mergând înspre noi este împărăția aceasta cerurilor, venim la pământ și aici este împărăția, deocamdată este împărăția dată celui rău, a lui Satana, este domeniul lui, de aceea se întâmplă ceea ce se întâmplă în lumea noastră. De aceea, pentru că suntem izolați de Dumnezeu, planetele sunt pustii, în măsura în care noi putem să spunem că sunt pustii, poate există altfel de forme de viață pe care nu le cunoaștem, dar în orice caz, un șir de planete, așa cum le descoperim noi și le survolăm sau le fotografiem noi, făcute prea fierbinți sau prea reci, nu sună al lumea creației frumoase, desăvârșite ale lui Dumnezeu. Și ne coborâm la pământ și aici este împărăția diavolului, iar în împărăția diavolului Dumnezeu a avut un plan și are un plan cu împărăția lui Israel. Domnul Iisus 40 de zile a stat de vorbă cu ei despre realitățile acestea mari, implicația morții lui, a învierii lui, a lucrării lui de ispășire și de curăție asupra lucrurilor cerești. El a venit ca marele preot și jertfă și a intrat după tiparul de pe muntele Sinai pe care l-a arătat Dumnezeu lui Moise și după tiparul pe care l-a desenat Dumnezeu pentru David și după tiparul pe care pe urmă Ioan, spuneam data trecută, l-a ilustrat în Evanghelia lui. A venit și a mers exact în tiparul locului de închinare. Întâi la altar, iată mielul lui Dumnezeu, apoi apa, apoi lumina, apoi masa punerii pâinii înainte, de fapt puțin în invers, Apoi altarul rugăciunilor, tămâierii, Ioan 17, apoi dincolo de perdea, cu sângele lui, marele preot s-a dat pe sine ca jertfă și apoi a înviat și a venit la ucenici. Și să le explice ce rost au avut toate astea. Probabil că le-a spus mult mai multe decât putem noi să ne dăm seama. Fragmente din revelațiile acestea sunt pe aici, pe colo. De exemplu, Apostolul Pavel în Efeseni capitolul 4, versetul 5 din Efeseni capitolul 4, este un singur Domn, o singură credință, un singur botez, este un singur Dumnezeu și Tatăl al tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Dumnezeu care este omniprezent și permează toată creația. Dumnezeu nu numai transcendent dincolo de creație, dar imanent aici în creația aceasta. De aceea este scris. Dacă vă uitați la trimeter, este Psalmul 68, versetul 18, Iuda 5 și 12, Coloseni, capitolul 2, versetul 15. Nu o să le citim, dar sunt acolo. S-a suit sus, a luat robia roabă, o expresie care este mult mai mult decât un calambur, este o informare de importanță epocală. A luat robia roabă. Asta înseamnă foarte mult în administrația lui Dumnezeu cu lumea aceasta. Și a dat daruri oamenilor. Și acest s-a suit. Ce înseamnă sau ce însemnează decât că înainte se pogoruse în părțile mai de jos ale pământului. Părțile mai de jos ale pământului. Părțile mai de jos ale pământului. Cel s-a pogorât este același cu cel ce s-a suit mai pe sus de toate cerurile ca să umple toate lucrurile. Un alt text pe care aș vrea să vi-l arăt este în Petru. Informații din seminarul de 40 de zile, lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu, dincolo de împărăția lui Israel, dincolo de împărăția pământului acestuia, lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Implicații are jertfei și învierii Domnului Iisus în lumea nevăzută, în alte dimensiuni. Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate. El, cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare. Citeam data trecută și bineînțeles că dintre dumneavoastră mi-au zis: Daniel, de ce n-ai stat mai mult la versetul ăla? Ce vrea să spună versetul ăla? S-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare, care fuseseră răzvrătite odinioară când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în așteptare. În zilele lui Noe. Deci cine? Domnul Iisus unde? În locurile de jos ale pământului, în închisoare, unde niște duhuri care au fost răzvrătite pe vremea lui Noe, stau și așteaptă. Dumnezeu a avut o îndelungă răbdare în timpul lui Noe și în care răbdare până când va rezolva soarta acestor duhuri pentru eternitate. Când? Când se făcea corabia în care au fost scăpate din apă un mic număr de suflete, și anume 8. Dați pagina și citim 2 Petru, capitolul 2. Ce-i cu duhurile astea? Ce știe Petru și la ce face el aluzie? 2 Petru, capitolul 2, versetul 4. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în adânc, unde stau înconjurați în întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată. Același Petru, a doua epistolă, completează puțin descrierea din prima. Aici ne-a zis că stau în închisoare. Aici ne spune că sunt aruncați în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată. Dacă n-a cruțat el lumea veche, ci a scăpat pe noi acest propovăduitor al neprihănirii, împreună cu alți șapte înși, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți. Dacă a osândit el apeirea și a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire și dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viața destrăbălată a acestor stricați, căci neprihănitul acesta care locuia în mijlocul lor își chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit din pricina celor ce vedea și auzea din faptele lor nelegiuite, înseamnă ce? Înseamnă că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cu cerni și să păstreze pe cei nelegiuiți ca să fie pedepsiți în ziua judecății. Mai ales pe cei ce în pofta lor necurată umblă poftind trupul altuia și disprețuiesc stăpânirea. Ce vrea oare să spună Apostolul Petru în aceste două versete? Haideți să ne întoarcem la Geneza, capitolul 6. Noe, potopul, stricăciunea, neascultarea, îngerii care și-au părăsit locuința și au făcut ceva urât pentru care Dumnezeu i-a pus acum în lanțuri, în închisoare și așteaptă acolo și ne trimite la Noe. Păi hai să citim ce scrie la Geneza, capitolul 6. Când au început oamenii să se înmulțească pe fața pământului și li s-au născut fete, fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au luat de neveste pe acelea pe care și le-au ales. Dar atunci Domnul a zis, Duhul omului nu va rămâne pururea în om, căci și omul nu este decât carne păcătoasă. Totuși zilele lui vor fi de 120 de ani. Uriașii erau pe pământ în vremurile acelea și chiar după ce s-au împreunat acești fii ai lui Dumnezeu cu fetele oamenilor și le-au născut ele copii, aceștia erau vitejii care au fost în vechime oameni cu nume. Acestea sunt versetele și mai avem câteva, dacă o să ajungem la ele, care ne spun despre lucruri care s-ar putea să ne privească dacă le putem pune împreună despre activitatea lui Hristos. Deschideți la Noul Testament, Luca, capitolul 16. Mi se spune acolo la Petru că există îngeri în lanțuri care își așteaptă pedeapsa eternă. Dar credincioșii, cei cu credincioși aceștia? Și oamenii, când mor, unde se duc? Capitolul 16, versetul 19. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și de strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și-i lingeau bubele. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Foarte interesant. Există un loc, spune Domnul Iisus, unde merg oameni după ce trec din viața aceasta și se adună într-un loc care este așa un fel de sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinul și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Și a strigat, Părinte Avrame, fie-ți milă de miere și de mine și trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mântuit sau mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, și mai aflăm ceva, între noi și între voi este o prăpastie mare, nu sunt toți la un loc. Așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu poată. Este unul din versetele din care am auzit predici foarte, foarte bune despre paradoxul acesta, prăpastia dintre cei care se chinuiesc, pentru că aici au fost vinovați și cei care sunt în sânul lui Avram, da. Ideea este că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Să înțelegi că cei care se chinuiesc vor să vină în sânul lui Avram, e greu. Dar să te gândești că unul care este în sânul lui Avram s-ar duce dincolo, e... Dar pentru ce te-ai duce? Și de aici, frate, au fost tot felul de discuții. Sunt sfânții al lui Dumnezeu în așa de mare bunătate că și acolo în eternitate ar face un bine, s-ar duce până și la cei din locul de chin s-ar duce. Și Dumnezeu a zis, nu puteți. Dar dacă le-ai interzis, înseamnă că s-ar putea să le treacă prin cap. S-ar putea să dorească lucrul acesta. Și Avram zice, nu se poate. Ok, mai sunt și alte texte pe care nu o să le citesc toate seara aceasta, am vrut doar să le repet pe acestea importante, mai există în Isaia, mai există în Ezechiel. 40 de zile Domnul Iisus a stat cu ucenicii lucruri privitoare la împărăția Lui și le-a dat deschis mintea să priceapă Scripturile și le-a spus de lucruri care sunt de dincolo de ceea ce se vede și se înțelege în lumea aceasta. Câteva din revelațiile Lui sunt pe aici, pe acolo, apar prin Evanghelie și prin Epistole. Astăzi m-am uitat la un material pe care cineva l-a făcut din dorința de a convinge lumea că există extraterestri. Observați că sar direct în cealaltă parte. Există un om care i-a luat interviu președintelui Clinton și după ce l-a întrebat alte lucruri, i-a spus dinainte ce o să-l întrebe. Bineînțeles că nu e pe un fost președinte să-l întrebe așa impromptu, dintr-o dată, lucruri la care să-l încurci. Și a zis, o să vă întreb asta și asta și asta. A întrebat și asta și asta și asta și a ajuns și a zis, auziți, domnul Clinton, mă rog, i-a zis englezește, dacă eu aș fi președinte, și de-aia cred că nu mă alege nimeni președinte, primul lucru care l-aș face eu este că m-aș uita în toate arhivele secrete care există la Washington să văd, domne, este ceva de extraterestri ăsta sau nu este? Dumneatale, când ai ajuns președinte, te-a preocupat lucrul acesta? Ai fost curios? Și el a zis, da, dar nu în primul termen, în al doilea termen. Și ce ai găsit? Ce ai găsit? Și președintele a spus câteva lucruri. A spus, știți că există în Arizona aria 51, 61, eu nu mai știu cât e, unde, la Roswell, unde se zice că a căzut o navă extraterestră și a fost fotografiată și a fost acolo un umanoid ăsta, un extraterestru care era pe moarte, dar nu mort, și armata a venit, chemată de ceilalți, și i-a dat pe civil la o parte, a înconjurat tot locul acela și totul a luat și a dus în armată. Nimeni nu știe unde s-a dus. Și de atunci se tot dă cu presupusul că acolo a fost într-adevăr o navă de extraterestri care a venit aici pe pământ. E adevărat sau nu este adevărat? Clinton spune, da, am cercetat toate lucrurile astea de acolo și era din ce în ce mai greu să spună. Și există foarte mulți oameni care cred în societatea americană și acum și în România, informații din acestea care dau drumul la imaginație și cred că noi deja suntem conduși de o generație de oameni numiți reptilieni. Observați ce mult m-am depărtat de Biblie, deja am ajuns la științifico fantastice. Bush este un reptilian, Putin este reptilian, se pare că sunt și în România. Ce sunt reptilienii aceștia? Sunt încrucișări între oameni și extraterestri ăștia care au venit. Ei sunt și americanii au legătură cu ei, rușii au legătură cu ei și au avut și posibilitatea, într-un fel natural sau altfel tehnologic, să se încrucișeze și avem între noi astăzi oameni care sunt un produs al încrucișării acestea între terestru și extraterestru, între uman și de pe alte planete. Sunt din ce în ce mai multe filme care pun pe ecrane povestea aceasta în tot felul de variante. În tot felul de variante. De parcă din spate cineva le-a zis niște secrete și cineva ar încerca să pregătească omenirea pentru momentul în care se va orda pe față niște realități cu totul și cu totul șocant, care îi vor să nu-i sperie pe toți să-i omoare, mai bine îi pregătim cu filmele acestea. Pregătim cu filmele acestea. Al patrulea lucru pe care vreau să vi-l spun, cred în ordinea în care vi le-am spus, este că la Londra există un om laureat al unui premiu Nobel. stă într-un căruciol cu rotile, Dumnezeu are ironia Lui, i-a dat cea mai extraordinară minte din generația aceasta care suntem în viață. Și omul acesta a studiat fizică, astronomia, filozofia, religia, toate astea, și a ajuns să dea explicații de unde vine lumea aceasta și cam în ce parte o să o luăm noi, ce este universul acesta, cum a apărut universul acesta, cum funcționează universul acesta. Săptămâna aceasta ne-a tăiat respirația la toți. A spus, omenirea este mai aproape decât credeți dumneavoastră de o încrucișare a creierului uman cu inteligența artificială. Când zic inteligența artificială, dumneavoastră să vă gândiți la roboți, la tot felul de lucruri, dar pentru ei înseamnă puțin altceva. De exemplu, există posibilitatea acum să facă un implant în creierul uman și să combine creierul nostru, pentru simplificarea lucrurilor, o să spun, cu creierul unui computer. Asta pentru simplificarea lucrurilor. Inteligența mea cu inteligența artificială. Au făcut-o deja. Și au reușit să-i facă pe oameni să-și aducă aminte din memoria lui lor lucruri care nu le-au mai știut de în copilărie. Cu ajutorul acestor implanturi și cu creierul acesta de inteligență artificială, au reușit să manevreze creierul omului și ei spun se va putea face să reversăm bolile creierului prin inteligența aceasta artificială și să vindecăm oameni care sunt orbi să vadă și așa mai departe. Dacă a putut cu inteligența artificială să facă creierul nostru să funcționeze mai bine, pentru că trebuie să funcționeze mai bine, specialiștii spun că foarte mică parte din substanța asta cenușie este activă. N-are rost să ne jucăm în proporții, pentru că nimeni nu știe și s-ar putea unii să fie mai mult sau mai puțin. Dar e foarte mult, e foarte puțin. E mult care este inactiv. Probabil că Dumnezeu ne-a creat mult mai complicat și după căderea noastră în păcat ne-a interzis să funcționeze creierul nostru așa cum l-a proiectat Dumnezeu. Și este la parametri foarte mici. Și încearcă acum cu inteligența artificială să descătușeze, să descuie posibilitățile nebănuite ale creierului. Dar nu se poate oare și invers? Creierul meu să lucreze în inteligența asta artificială? Au zis, ba se poate. Ba se poate. Și se poate ca eu să spun 1 și plus 1 fac 2. Și asta e foarte simplu. Dar cât fac 1.423.000 înmulțit cu 4.200.000 și creierul meu trimite informația la creierul artificial care o rezolvă și vine înapoi. Și omul ăsta care stă așa într-un scaun cu rotile și studiază problema asta foarte mult, că pe el îl interesează cel mai mult. Dumneata le ieși pe ușă, pleci, te joci fotbal, te plimbi, dar el numai atâta pasă. Și speranța lui este că într-o bună zi cu tehnica asta va reuși să iasă din neputința unui creier limitat și să poată să acționeze în alte dimensiuni cu ajutorul unor cârje, care nu sunt niște cârje de lemn, ci sunt elemente de inteligență artificială și din creierul lui să poată să comande și să facă și să înfăptuiască și să realizeze și să rezolve. Și el stă acolo în creierul ăsta, în scaunul ăsta cu rotile și visează la vremea asta și ne-a spus acum 2 săptămâni. Nu ni se spune, în presă nu se scrie, dar combinația aceasta între inteligența artificială și creierul nostru s-a realizat deja. Ăsta este unul dintre motivele, și nu vreau să vă sperii, pentru care în Apocalipsa, când vorbește de Babilonul cel mare de la sfârșit, oamenii făceau comerț cu tare, mirodenii, aur, argint, și la un moment dat apare comerț cu sufletele oamenilor. S-ar putea ca oamenii să se ofere sau să fie obligați să se dea ca inteligența lor să fie combinată cu aceste centre extraordinare de inteligență artificială, care să fie astfel cu un creier uman, sufletul uman să poată să facă. Suntem în pragul unor lucruri de care ne speriem și simți că îți fuge pământul de sub picioare și vine sfârșitul lumii. Te rog să pui planșa aceea și acum sper cu un desen să le putem aduna pe toate acestea. Unde s-a dus Domnul Iisus sâmbătă? Asta e întrebarea. Unde s-a dus Domnul Iisus sâmbătă? Trupul lui a fost acolo în mormânt, dar Petru ne spune că Duhul lui a fost viu și a coborât în locuința morților unde îngerii stau în lanțuri de judecată și le-a propovăduit. Și termenul care folosește acolo nu este termenul caracterizat pentru evangelizare, ci este termenul grecesc pentru proclamare. Ce a avut Domnul Iisus cu duhurile alea? Și ce a făcut? Și atunci oamenii încearcă să citească din Biblie și eu vă spun două lucruri pe care probabil le-a făcut Domnul Iisus Hristos. Nu sunt dogmatic, nu vă spun că este așa și nu este altfel, vă spun că sunt păreri și păreri, dar vă spun două păreri la care să vă gândiți și dumneavoastră așa cum mă gândesc și eu. Dăm planșa următoare. Domnul Iisus, după ce a coborât de pe cruce, s-a coborât în locuința morților, numită și Hades, s-a întâmplat ceva, după care a trecut pe la sânul lui Avram și a făcut altceva, a venit înapoi, 40 de zile a stat de vorbă cu ucenicii, după care a plecat în slavă. Asta este ceea ce ne spune Biblia despre Domnul Iisus. Nu se dă prea multe amănunte despre toate aceste stații de parcurs. De exemplu, cei cu Hadesul și cei cu 2 Petru capitolul 2 l-am combinat cu Geneza capitolul 6. Pentru că Petru ne spune de duhurile care au fost răzvrătite fiii lui Dumnezeu de pe vremea lui Noe. De ce s-ar fi dus Domnul Iisus să stea de vorbă cu niște duhuri, nu cu oameni, cu duhuri? Și atunci comentatorii spun așa, în Geneza capitolul 6 ni se spune că o civilizație extraterestră, fii aceștia lui Dumnezeu, care erau deja neascultători față de Dumnezeu sau erau de partea diavolului, au venit pe pământ, au văzut fetele oamenilor și s-au încurcat cu ele, s-au unit cu ele. Din unirile acestea, ne spune în Geneza 6, au ieșit nefilim. Nefilim e un cuvânt ebraic care înseamnă oameni extraordinari. Oameni extraordinari, oameni cu nume, oamenii din vechime, vitejii ăia. Despre vitejii aceștia s-au păstrat apoi cunoștința până astăzi. Dacă ați auzit de mitologia greacă, Hercules, papa, zeul de acolo, a luat-o pe asta, s-a făcut, a ieșit unul mare și tare, și parte dumnezeiesc și parte omenesc. Sisif, și ăla, și ăla, și ăla. Aceștia sunt personaje mitologice, dar se pare că au, dacă mergi pe fir, ajungi la Geneza 6, unde îngerii au venit și s-au încrucișat cu femeile și au dat naștere la o rasă de oameni întrepătrunsă care putea să blocheze planul mântuirii. Diavolul s-a gândit așa, am să mă cobor între oameni, am să pun sămânța mea în sămânța femeii, în așa fel încât Dumnezeu să nu se poată întrupa în neamul omenesc. Și a reușit. Dumnezeu s-a uitat de la înălțimea cerului și a văzut că toată ce era creație s-a stricat. Codul genetic s-a stricat. Totul s-a stricat. Am putea vorbi aici mai mult, dar nu vreau să ne băgăm în probleme de cale și probleme de știință. Ceea ce se întâmplă astăzi s-a mai întâmplat odată. Și au intrat pe codul genetic și au alterat ceva și a intrat în lanțul de alimentare și pe urmă tot s-au stricat. Toată făptura, toate făpturile. Noi mâncăm astăzi porumb care a fost genetic modificat. Mâncăm grâu care a fost genetic modificat. Ce se va întâmpla cu generația aceasta? Nu știu. Europenii zice, fărească Dumnezeu, România zice, nu ne trebuie grâu american, e modificat genetic. Rușii, plecați cu porumbul vostru modificat genetic. Pentru că dacă bag ceva modificat genetic în mine și modifică genele mele, se întâmplă, cine știe ce se întâmplă în neam omenesc? Nu vă mai dăm voie. Dar americanii și nebunii ăștia de oameni de știință au făcut-o. Se pare că așa cum s-a stricat toată creația atunci, așa se va întâmpla și acum, pentru că Domnul Iisus a spus cum a fost în zilele lui Noe, aidoma va fi și în zilele fiului omului. Dumnezeu a văzut familia lui Noe, separați de ceilalți, și a zis trebuie să păstrezi sămânța aceasta necontaminată, a făcut o corabie, i-a băgat acolo, și pe toți ceilalți i-a omorât. Pe toți ceilalți i-a omorât. Iar pe duhurile care au produs această încrucișare, le-a aruncat în locul acesta teribil, numit închisoarea duhurilor, pentru ele nu există jertfă, nu există iertare, nu există viitor, există doar o cumplită judecată. Și dacă citiți pasajele profeților din Vechiul Testament, te ia frica, te ia frica ce e acolo. După ce a coborât de pe cruce și ultimul cuvânt pe care l-a spus pe cruce Domnul Iisus a fost Tetelestai! S-a isprăvit în sensul s-a realizat, s-a făcut. Mi-am atins scopul. Ce au vrut să blocheze îngerii aceia din Geneza 6, a realizat Domnul Iisus la crucea de la Calvar. Și primul lucru pe care l-a făcut este că s-a dus în locuința morților ca să le spună duhurilor ce ați vrut voi să împiedicați, s-a realizat. Diavolul a mai încercat apoi de câteva ori în istorie să blocheze planul mesianic. Și noi am vorbit în biserică pe vremea lui Ioas, singurul care a rămas din lanțul davidic, pe acolo trebuia să vină Mesia, Atalia i-a omorât pe toți ceilalți. A încercat de câteva ori să rupă planul mesianic ca să nu poată să vină Domnul Iisus. Și când a biruit sus pe cruce și a dezbrăcat domniile și puterile de putere și le-a făcut de râs înaintea cosmosului, noi nu ne putem închipui ce hohod uriaș cosmic de râs a fost, spune cuvântul lui Dumnezeu, la cruce, când Domnul Iisus a dezbrăcat toate puterile acestea și le-a făcut de râs înaintea tuturor. Tetelestai! S-a terminat. S-a dus înapoi, s-a dus în mormânt ca să le spună celor de acolo, s-a realizat. Ce vă temeați voi s-a realizat. Nu există blocare a planului lui Dumnezeu. După care, spun alți comentatori, și Evanghelia ne spune că în ziua învierii s-au deschis mormintele, nu? Și sfinții care erau morți au ieșit din morminte și s-au arătat unora din cetate. Asta înseamnă că Domnul Iisus, după ce s-a dus și a propovăduit duhurilor și le-a spus Tetelestai, s-a terminat. Proclamat biruința asupra lor. Planul lui Dumnezeu s-a realizat. Omenirea este salvată. Universul acesta este scos din robia voastră. Asta înseamnă, dacă puteți să mă urmăriți, a luat robia roabă și a dat darul oamenilor. Omenirea de aici și sferele pângărite de diavol erau sub robia păcatului. Și Domnul Iisus a coborât și a luat robia roabă, a desfințat robia, sclavia asta noastră față de făpturile acestea teribile, demonii și Satan care chinuiesc generație după generație planeta aceasta, a ridicat și de atunci Domnul Iisus poate să lucreze liber, vine în împărăția lui Satana cu cei răscumpărați, le dă daruri și prin ei lucrează ceea ce vrea. E liber să lucreze pentru că a biruit la cruce. Și de acum este liber, face ce vrea, pentru că a biruit și este în calitate de biruitor asupra diavolului. Diavolul nu îi se mai poate opune, cum să zic așa. Ok. Al doilea lucru pe care le-a făcut este că s-a dus în sânul lui Avram. Sânul lui Avram este o explicație foarte metaforică. Câți ori fi murit de când a murit Avram și până când a murit Domnul Iisus Hristos? Hmm? Trebuie ca Avram să aibă un sân destul de... Te gândești așa cu mintea mea de om de la margine de București. Bă, ce sân mare are Avram. Unde i-a pus pe toți ăia? Sau ce vrea să spună? Sau acolo nu contează cu dimensiunile, că dacă era o legiune într-un om și Dumnezeu poate să pună duhurile altfel decât le punem noi. Sânul lui Avram înseamnă altceva, după părerea mea. Avram este tatăl tuturor celor credincioși. Toți cei care au avut credință de la întemeierea lumii și până la moartea Domnului Iisus Hristos au intrat în perimetrul acesta al credinței. Sunt fii ai credinței lui Avram. Așa cum Avram a avut credință, i-a adunat în ceata sa credincioșilor pe toți cei care au avut credință din toate neamurile, din toate locurile, din toate veacurile. Dar Domnul Iisus, când s-a coborât în moarte, a trecut pe la locul acela, i-a luat, a golit acest sân al lui Avram, i-a luat pe toți și i-a dus în altă parte, în slavă. De acum, cine moare, Apostolul Pavel deja a fost acolo în al treilea cer și spune, bă, fraților, vreau să vă spun că ce mă privește pe mine, aș vrea să mor, că este mult mai bine. Aș vrea să fiu cu Domnul, aș vrea să fiu acolo sus. A plecat la Domnul, a dormit în Domnul, nu mai este în sânul lui Avram. Două lucrări, spun comentatorii, și cu aceasta închei în măsura în care putem să pătrundem în seara asta. După ce s-a coborât de pe cruce, Domnul Iisus a fost la duhurile din închisoare și le-a spus, ce ați vrut să împiedicați, s-a realizat. Și le-a proclamat biruința lui într-un conflict angelic care e mult mai mare decât putem să înțelegem noi, după care a trecut prin locuința morților în sânul lui Avram și a luat pe toți cei care sunt ai credinței, pentru că toată credința a fost în jertfa asta în final, ăsta e prețul pentru toți credincioșii. Cine a crezut că Dumnezeu va găsi o cale, a mers în calea aceasta pe care a găsit-o Dumnezeu și care este Iisus Hristos. I-a luat pe toți și i-a ridicat împreună cu El și i-a dus în locul de fericire, unde așteaptă vremurile de la urmă. Cei răi au rămas acolo. Au rămas acolo, se chinuiesc, unde nu-i apă, unde este chin, și așteaptă împreună, separați, dar în alt loc, dar tot în partea aceea, teribila judecată a lui Dumnezeu. Teribila judecată a lui Dumnezeu. Mi-am făcut curaj, am venit la dumneavoastră cu niște idei pe care frații noștri le-au mestecat de-a lungul anilor și v-am pus înainte aceste două lucrări posibile pe care probabil le-a făcut Domnul Iisus în sâmbătă aceea. În sâmbătă aceea. Dar cum rămâne cu extraterestri? Extraterestrii vor veni, dacă nu sunt deja aici între noi. Așa cum au venit atunci, așa vin acum. Farfurii zburătoare, inteligență artificială, încuscriri cu oameni rufieni și reptilieni și așa mai departe. Din încrengătura aceasta va ieși anti-Hristul. Și omenirea întreagă se va contopi și contamina de influența aceasta demonică, încât atunci când va pleca biserica sus în cer la răpire, nu va spune și tot ce au spus ăștia a fost adevărat, Doamne iartă-mă, Doamne iartă-mă, uite că a fost adevărat, le va veni mintea la loc și vor cere milă și har și iertare de la Dumnezeu în ceasul al 21-lea. Apocalipsa ne spune că vor fi așa de demonizați că nu se vor pocăi de vrăjitoriile lor, de lucrurile acestea care vor face împreună cu demonii. Și cei care vor fi pe pământ vor înjura pe Dumnezeu și pe cei care sunt în cer. Noi vom fi în cer împreună cu Dumnezeu și îngerii sunt în cer și ei aici de pe pământ, văzând cu ochii lor că toate astea sunt adevărate și că este conflict și că Dumnezeu și diavolul și toate astea, se vor da de partea diavolului și vor face lucrurile acelea. Și același Dumnezeu care a pedepsit lumea odată cu apă, a scos-o din apă și a desființat-o cu apă, acum o va desființa prin foc. Pentru că este la fel de contaminată și nu se poate salva nimic. Și în ziua judecății Dumnezeu le va zice curat, plecați la mine blestemaților în iadul cel veșnic care a fost pregătit cui? Diavolului și îngerilor. Ați vrut să fiți cu el? Mergeți cu el. Suntem astăzi, vremea aceasta a Evangheliei, în care oamenii se pot încă hotărâ. Mă rog Domnului să se hotărească, pentru că vor veni tot felul de drăcovenii, implanturi pentru sănătate, pentru să faci mai deștept, să fii mai nu știu cum. Lumea e pregătită pentru niște realizări ale tehnicii și ale științei care va face din omenire, spun oamenii de știință, o va propulsa înainte cu 400 de ani, reușind să descătușeze niște puteri extraordinare ale intelectului nostru, în combinație cu inteligența de altă natură, și va face o combinație. Apocalipsa este astăzi tălmăcită nu de predicatori de la amvon, pentru că noi ne temem, am tălmăcit-o de atâtea ori rău că nu ne mai băgăm acolo. Apocalipsa este ilustrată și tălmăcită astăzi de oamenii de știință, de cei care fac filme, de cei care spun pe unde va merge omenirea. Și lucruri care li se păreau că sunt niște basme, astăzi sunt realități și planuri și lucruri pe care oamenii de știință vor să le aducă în societatea noastră. Aș putea să vă spun mai multe, dar nu vreau să vă sperii, nu vreau să dormiți la noapte. Tot săptămâna aceasta un foarte, foarte, foarte influent om de știință din America a spus că implantul va fi la fel de necesar pentru cetățeni ca și telefonul mobil. Uite la telefonul mobil. Face radiație și s-ar putea să ai radiație, să ai probleme cu creierul. Și ce dacă? Renunță cineva la telefon?
Da.
Da, dar și dacă ai telefon mobil, poate să știe peste tot pe unde mergi. Este ca și cum ai avea la tine așa și aia se uită pe un ecran, pic, 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 pe GPS, acolo e Daniel Brânzei. Oricine are telefon, este 24 de ore din 24 de ore supravegheat. Renunță cineva la el pentru asta?
Na.
Dar spune că camera de la telefon este ca un fel de cameră de filmat și tot ce vede telefonul tău, văd ei. Renunță cineva din cauza asta la telefon? Da, de unde? Dar microfonul de la telefonul tău este un microfon al securității. Tot ce se întâmplă în jurul tău, ei poate să asculte. Chiar dacă telefonul este oprit, chiar dacă îi scoți bateria, renunță cineva la telefon?
Nu.
Au pus acum în 90% din mașinile din America un computer care înregistrează absolut, nu numai pe unde merge, și cu ce viteză ai fost. O să-ți trimeată amenda prin poștă, nici nu știi că te-a prins. Dar asta e acolo, la motor, e pus undeva acolo, computerul mașinii. De câte ori ai pus frână? Toate chestiile le are. 90% din mașinile noi sunt băgate. Europenii încă mai cârmâri, nu vor să le pună. În America toate sunt puse. Dar dacă nu avem telefon, ai televizor? Ai televizor, e același lucru. Orice televizor e o cameră de filmat. Orice redă imaginea, poate să colecteze imaginea. Oricine are un telefon, un televizor acasă, are din partea securității americane cameră care vede tot ce se întâmplă la tine în casă. Domnul ăsta care a luat toate secretele și a fugit la ruși, vorbește și zilele astea și eu sunt curios, din când în când mai spune și spune, cetățenii din America sunt cei mai supravegheați oameni de pe fața Pământului. America îi supraveghează pe americani mai mult decât îi spionează pe ruși. Nu mișcăm nimic. Du-te pe internet și caută pe Google sau ceva un computer, cum am făcut eu. Sau un frigider, că am căutat un frigider. După ce ți-ai luat frigiderul, încă 2-3 săptămâni îți vor veni acasă reclame cu frigider. Ei știu că tu te-ai uitat după frigider. Ei știu. Te duci la Albertson și îți cumperi și îi pui în coșul ăla și habar n-ai, nu mai ai un card și dacă dai cardul îți dă un pic de ieftinire acolo, 4%. Ok, uită-te ce ai cumpărat săptămâna asta și uită-te la ce reclame îți vor veni săptămâna viitoare prin poștă. Exact ce ai cumpărat. Pentru că n-au rost să tipărească hârtie dacă ție nu-ți trebuie țigări. Mie nu-mi vine niciodată o reclamă de țigări sau de pipă. De ce să-mi trimite mie să banii aruncați degeaba? Mie îmi trimite ce-mi trebuie mie, cu Biblie, cu chestii. E fascinant. Cine cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, cine își pune inima, urechea aproape de inima lui Dumnezeu, își dă seama ce aproape este vremea ca biserica să plece, frații surori. Cum a fost în zilele lui Noe, ai Doma va fi și în zilele fiului omului. Genetic ne-am alterat, demonic ne-am contaminat, ordinele naturale sunt aruncate pe fereastră, devenim homosexuali, lesbiene și mai ales pe cei care au poftit după trupul altuia, spune acolo în Petru. Exact asta este. Sex la maxim, sex între femei, în grup. Săptămâna aceasta, prima poză a trei femei care vor avea un copil. este o familie din trei lesbiene, nu două. De ce să fie două? Trei. Două. Dumnezeu a făcut doi și trebuie toți acum să fim câte doi. Dar dacă vrem noi să fim trei? Toate trei erau în roche de mireasă și una avea burtica mare. Primul copil la trei femei lesbiene. Însămânțare artificială. Cine are nevoie de bărbați? Cine are ochi de văzut își dă seama că lumea asta se strică cu fiecare săptămână. Și asta înseamnă că clipa plecării noastre este aproape. Aproape. Doamne, fie ca venirea Ta să ne găsească pe toți gata. Amin. 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 Ne ridicăm și